Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. 22 травня, понеділок, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Запровадження Україною візового режиму з Росією вже цього тижня може розглянути Верховна Рада України.
Одразу після отримання Україною безвізу наступне стратегічне питання, яке потрібно вирішити в парламенті, це введення візового режиму з Російською Федерацією.
Які ж ще зв'язки з Росією надалі можуть обмежити в Україні? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині програми. А в найближчі хвилини в «Ранковій свободі» про таке. Хто знову обстріляв мирних жителів поблизу Донецька? І заради чого президент США Дональд Трамп поїхав до Саудівської Аравії?
Дуже багато викликів в зовнішньополітичній сфері для Трампа, дуже багато завдань, які не будуть доволі легкими, оскільки всередині у нього вдома там розгортаються відомі події.
Докладніше про ці та інші події далі у програмі. Починаємо з новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, в зоні бойових дій на Донбасі напередодні зазнали поранень двоє українських військовослужбовців, повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Загалом минулої доби було 48 фактів порушення режиму тиші бойовиками, зазначили в штабі. Найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку, 24, найчастіше на підступах до Авдіївки. Крім того, вчора близько 19-ї години бойовики зі сторони окупованого населеного пункту Ясинувата обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, йдеться в повідомленні. Крім того, напередодні в штабі АТО заявляли, що в суботу відновилися бойові дії в районі Донецького аеропорту. У бік позицій Збройних сил України бойовики випустили близько 110 міні-снарядів. Угруповані ДНР звинуватили Збройні сили України в обстрілах напередодні ввечері північних околиць Донецька. Угруповані ЛНР станом на 7 ранку понеділка не надають інформації про останні години на захоплених сепаратистами територіях. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив на погіршенні безпекової ситуації в Чорноморському регіоні, зокрема через агресивну політику Росії проти України. Про це він сказав на спецзасіданні Ради міністрів закордонних справ країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва у Стамбулі. За словами Клімкіна, російська агресія, окупація Криму руйнують економічні зв'язки в Чорноморському регіоні. Розвиток економічної співпраці в умовах безпекової кризи в Чорноморському регіоні буде ключовим питанням під час головування України в ОЧЕС в другій половині цього року, з 1 липня. Північна Корея назвала успішним випробувальний запуск балістичної ракети середньої дальності, заявивши, що він був здійснений для підтвердження надійності пізнього етапу керівництва ядерною боєголовкою. Повідомляється з посиланням на КНДРівські інформагенції, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ын особисто контролював випробування. Офіційний представник президента США Дональда Трампа в Саудівській Аравії заявив, що Білий Дім знав про запуск. У ракети був коротший діапазон, ніж у трьох попередніх ракет, випробуваних КНДР. Сполучені Штати, Південна Корея і Японія засудили цей запуск і спільно запропонували скликати надзвичайне засідання Ради безпеки ООН попередньо 23 травня. Група повстанців та їхніх родин залишила останній утримуваний ними район міста Хомса в західній частині Сирії. Під час евакуації, що тривала два дні, з району Аль-Ваер автобусами вивезли близько 700 повстанців, загалом майже 3000 людей. Місто Хомс, що було одним із осередків повстання проти президента Сирії Башара Аль-Асада, останні 4 роки перебувало в облозі урядових сил, які відтак перебрали контроль над містом. Останніми місяцями тисячі повстанців і членів їхніх родин так само залишили свої рідні міста і села на заході Сирії. Тепер влада Сирії контролює усі головні міста країни. Українська служба міжнародного телеканалу «Євроньюз» припинила мовлення українською мовою. Це сталося о 19-й годині за Києвом у неділю. Перед тим українська служба Євроньюз попрощалася із глядачами та читачами після майже 6 років роботи. Раніше повідомляли, що офіційною причиною закриття служби була відсутність поточного фінансування з українського боку і старі борги тодішньої національної телекомпанії України. Українська служба Євроньюз почала мовлення в серпні 2011-го. За повідомленнями, ліквідація української мовної служби телеканалу Євроньюз відбувається одночасно з розширенням фінансування російської служби каналу. Трансляція російської версії Євроньюз в Україні заборонена після початку агресії Росії, як і трансляція низки російських телеканалів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, ситуація в зоні проведення української воєнної операції на Донбасі залишається складною, проте контрольованою. Про це повідомляє штаб Збройних сил України. І також, як ви чули у ранковому зведенні, знизилася інтенсивність ворожого вогню з важких артилерійських систем, які заборонені Мінськими угодами. Нині в зоні бойових дій перебуває кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, тож ми детальніше дізнаємося, яка там зараз обстановка. Доброго ранку, Мар'яне.
Доброго ранку.
Як минула остання ніч та й вихідні в зоні бойових дій, що тобі довелося побачити?
Власне, за минулий час ми вже почули, що двоє поранених є. Насправді, за ці вихідні відчутно знизилася інтенсивність боїв. От в Авдіївці буквально декілька днів тому, це там п'ятниця, субота, активно працював снайпер. Це те, що мені довелося побачити, почути на те, як я був на місці. Також, звісно, я не експерт, але як на мене працювали реактивні системи залпового вогню «Град». Знову ж таки, в штабі не підтвердили цю інформацію, але як наслідок околиці Авдіївки горіли. Це те, що знову ж таки мені довелося побачити і зафіксувати. В Красногорівці теж російські бойовики вели вогонь по околицях міста із мінометів 82 мм, 120 мм. Але знову ж таки варто сказати, що ситуація дещо покращилася, тому що інтенсивність боїв зменшилася і відносно є стандартною на сьогоднішній день. Як про це говорять як і цивільні жителі, так і військовослужбовці.
Напередодні на сайтах сепаратистів ДНР з'явилася інформація про обстріл автостанції і що там були жертви. Ця автостанція знаходиться на околицях Донецька. Чи відомо щось тобі про це? І, зокрема, зрозуміло, що сепаратисти звинувачують в обстрілі Збройні сили України. Що з цієї ситуації складається?
Так, дійсно, от нещодавно був в Красногорівці, і от місцеві жителі контактували якраз із своїми родичами, які живуть поблизу району Тродівського, і вони були свідками цієї ситуації. Вони попередили начебто красногорівців в тому, що, мовляв, бойовики самі себе обстріляли, вони стріляли по автостанції, де якраз в той момент був, так би мовити, час пік, і потрапили поблизу однієї маршрутки. Двоє людей поранено. За непідтвердженою інформацією, ще одна дитина була поранена, але ні бойовики, ні служба розвідки про це не повідомляє. Власне, цивільні жителі самі сказали, що це вже не була провокація бойовиків, і пізніше, як вдалося поспілкуватися як із військовими, так і знову ж таки з цивільними, вони вважають, що все-таки це провокація, це, ймовірніше за все, зроблена напередодні якихось чергових зустрічей у Мінську, чи, ймовірно, розмов на міжнародному рівні, бо уже в подальшому ніякої ескалації, ніяких наслідків цих боїв не було. Власне, такі ситуації трапляються часто на Сході, коли російські бойовики самі себе обстрілюють і намагаються звинуватити українську сторону власне в тому, що це вона їх обстрілює і порушує мінські домовленості.
Що ж, дякую. На зв'язку з нами був наш колега Мар'ян Кушнір, який перебуває на Донбасі у зоні бойових дій.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Питання про запровадження Україною візового режиму з Росією вже цього тижня може розглянути Верховна Рада. Як відомо, нещодавно указом президента в Україні заборонили діяльність кільком сотням російських компаній, наслідком чого стало обмеження доступу українців, зокрема, до російських соціальних мереж, сайтів, деякого програмного забезпечення. Близько тижня тому запрацював механізм з обмеження ввезення російських книг в Україну. Учасники ринку кажуть про суттєве зменшення кількості перекладної літератури з Росії і розширення вітчизняного асортименту. Медіа-експерти анонсують санкції проти маргінальних українських сайтів, проте не вірять в заборону російських інтернет-видань.
Усе важливе, що було, усе важливе вже заборонили. Я насправді боюся не того, що будуть якісь російські IT-продукти заборонятися, а що будуть блокуватися інформаційні ресурси і все, що якимось чином не подобається українській владі.
Які ще зв'язки з Росією ще можуть обмежити надалі в Україні? Більше про це ми поговоримо сьогодні в другій частині нашої програми. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування з цього приводу, телефонуйте і долучайтесь до обговорення після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент США Дональд Трамп намагається виправити помилки Барака Обами і поліпшити послаблені позиції США на Близькому Сході. Так оцінив Радіо Свобода перебування американського лідера у Саудівській Аравії експерт Майдану закордонних справ Олег Білоколос. Цей закордонний візит Трампа є для нього першим на посаді президента. Після Саудівської Аравії він має відвідати Ізраїль, Ватикан, також взяти участь у саміті керівників країн групи Семи на Сицилії в Італії і потім зустрічі НАТО в Брюсселі. Як зауважив експерт Олег Білоколос моєму колезі Олександру Лащенку, при всій важливості протидії угруповані «Ісламська держава», найбільший виклик Сполученим Штатам нині кидає Північна Корея. А про Україну адміністрація Трампа згадуватиме лише на тлі відносин з Росією, стверджує експерт.
Пріоритетна проблема для зовнішньої політики Сполучених Штатів – це все ж таки ядерна програма Північної Кореї, як знов здійснила запуск ракети. Друге питання, про яке багато говорив Трамп і під час своєї виборчої кампанії, це боротьба з Ісламською державою. Ми бачили, що там йдеться про укладення дуже серйозних контрактів на постачання військової техніки зі Сполучених Штатів. Тобто, дійсно, вагомий крок, візит наповнений результатами досить позитивними для і військово-промислового комплексу Сполучених Штатів. Тобто, поки що воно все це виглядає досить позитивно для закріплення позицій Сполучених Штатів в цьому регіоні, оскільки під час попередньої адміністрації позиції Сполучених Штатів якраз на Близькому Сході були дуже слабкими.
А чому так склалося? Які, можливо, були допущені помилки? На що варто звернути увагу президентові Трампу?
Я просто згадую, як Обама теж свого часу починав з виступу в Київському університеті і казав, що Сполучені Штати хочуть налагодити новий діалог з мусульманським, з арабським світом. Нічого з того не вийшло. Обама так і не зрозумів, що ісламісти радикальні, вони ненавидять Сполучені Штати не тому, що Сполучені Штати проводять ту політику там чи іншу політику, вони їх ненавидять просто тому, що вони існують. От, і можливо, людей з адміністрації Трампа є певне розуміння в цьому плані, вони розуміють, що треба протиставляти якусь реальну силу. От подивимося, як все це буде розвертатися. Дуже багато викликів в зовнішньополітичній сфері для Трампа, дуже багато завдань, які не будуть доволі легкими, оскільки всередині у нього вдома там розгортаються відомі події. Да, і все це, звичайно, буде послаблювати його позиції на міжнародній арені.
Протидія екстремістським угрупованням на кшталт так званої ісламської держави, проблема провокаційних дій КНДР, війна в Сирії. Чи не загубиться Україна серед цих міжнародних проблем для адміністрації Дональда Трампа?
Позиція щодо України буде розглядатись, я вважаю, через призму відносин з Російською Федерацією. Сполучені Штати, Трамп будуть намагатись використати якісь контакти в Росії для того, щоб вирішити свої проблеми. Вони не будуть вирішувати проблеми Путіна, вони будуть вирішувати свої проблеми. І якщо Росія буде в нагоді, то вони будуть використовувати ці можливості. Якщо ні, ну тоді ставлення певним чином зміниться. От Україні треба зміцнювати і просувати в Вашингтоні серед кіл і республіканців, і демократів, і можливо десь намагатися з американським бізнесом говорити більше, теж намагатися залучати в Україну, щоб Сполучені Штати мали інтереси і тут більш вагомі.
Про зовнішню політику США з експертом міжнародником Олегом Білоколосом говорив мій колега Олександр Лащенко. А які теми порушують українські тижневики, дізнаємося просто зараз.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
В Україні немає шансів на перемогу над зовнішнім ворогом, якщо українці не зможуть перемогти самих себе у війні з корупцією, переконаний дописувач «Дзеркала тижня». Перемогти в ширшому розумінні, ніж у гібридній війні. Дописувач вважає, що Путін вибрав саме Україну як об'єкт воєнної агресії, бо вона була найлегшою з достойних цілей, легкою і привабливою. Такою ж, як і в січні 2006 року, коли українська державна компанія «Нафтогаз» підписала багатомільярдний контракт із швейцарською приватною компанією «Росукренерго», передавши їй в монопольний контроль найприбутковіші сегменти українського газового бізнесу. Докладніше про те, як Україна без бою здавала свої інтереси, і про корупційні газові схеми в «Дзеркалі тижня» розповідає колишній голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Стаття називається «Перемогти себе». Український тиждень пише, що навряд чи варто очікувати якісних змін від нинішньої Верховної Ради. Бо за проголошеннями популістських промов депутати не вирішують значно важливіші речі. Зокрема, як нагадує видання, минає вже 3 роки, як не можуть змінити склад Центральної виборчої комісії, термін повноважень якої давно вичерпався. І досі не врегульований статус окупованих територій. Також український тиждень аналізує, для чого проросійські сили вдаються до зухвалих провокацій в Дніпрі та інших містах Південного Сходу. Тижневик стверджує, що небажання влади карати людей, що розпалювали війну, а також тіньові домовленості між державним керівництвом і колишніми регіоналами, підводять країну до реваншу антиукраїнських сил. Заголовок цієї публікації – «Дніпрові хвилі». Тижневик «Фокус» стверджує, що переатестація Національної поліції як процес очищення системи спрацював наполовину. У поліцію в більшості йдуть романтики, але багато хто не витримує натиску старих корумпованих звичок відомства. Глава Нацполіції Сергій Князєв розповів «Фокусу» про те, як позбутися від тітушок, хто переможе бурштинову мафію і з чим пов'язане збільшення кількості зареєстрованих злочинів. Стаття називається «Людина системи». Ставши генпрокурором, Юрій Луценко обіцяв покарати, цитую, Януковича і його банду. Але саме при ньому колишня влада відчула себе максимально безкарно, переконує тижневику «Нове время» парламентарій Сергій Лещенко. Він цікавиться, якщо Луценко здатний за 13 днів забрати 1,5 мільярда доларів Януковича, то що заважало йому конфіскувати майно того ж Іванющенка або братів Клюєвих, які побудували з використанням бюджетних грошей і держпідтримки мережу сонячної енергетики в Україні? Сергій Лещенко стверджує, що нині корупціонери стоять у черзі, щоб в кулуарному режимі домовитися з Банковою і генпрокурором. Його статтю «Нове время» публікує під заголовком «За законами піару».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
38 років тому, 22 травня 1979 року, Україна прощалася з композитором, поетом, співаком Володимиром Івасюком. Незважаючи на протидію з боку Компартії, Комсомолу, які вигадали того дня у Львові різні заходи в навчальних закладах та на підприємствах, люди прибували з різних міст, щоб провести в останню путь митця. Декому з них довелося відповісти потім за свою участь у церемонії. Автора пісень «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі гори» та інших поховали на Личаківському цвинтарі. Львівський кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук продовжує спогади.
А людей тут було в дворі немірено. Тут все стояло на балконах, дах там повилазили, кром.
Пригадує день 22 травня 79-го року. Родич, приятель Володимира Івасюка, фотограф Любомир Криса. Тисячі людей прийшли до будинку, де в квартирі рідні прощалися з Володимиром. 24 квітня композитору зателефонували. Він пішов з дому і більше не повернувся туди живим. 18 травня повішене тіло митця знайшли у лісі під Львовом. Похорон Івасюка перетворився у масову акцію. Домовину з тілом композитора друзі несли на раменах від будинку до могили. Здовж дороги стояли люди, тримаючись за руки. Серед тих, хто приїхав попрощатися із улюбленим митцем, був стріянин Барт Зиновій Медюх.
Так не пускали, все. Квиток на Львів, та до побачення. А ми пацанами, такого хлопцями студентами. А вже на вокзалі Шепільський, то було просто маса народу. Дітянця перекривали.
Попрощатися із композитором приїхали люди не лише із Львівщини, а всієї України. На вокзалі, автостанціях, вулицях, міліція і кадебісти. Дорога від помешкання Володимира до Личаківського цвинтаря була встелена живими квітами. Комуністи боялись, що похорон Івасюка може перерости у бунт, говорить Любомир Криса.
Була перша непокора людей владі. Своєрідний протест, виражений таким приходом на відвідуванням похорони, на той час призначали якісь там комсомольські збори, профспілкові збори, аби людей не пустити. Перший, можна сказати, несанкціонований мітинг.
Після похорону багато осіб залишилися без роботи, потрапили за грати. Біля могили Івасюка цілодобово чергували працівники КДБ, спалювали записки, які люди залишали. Понад 100 пісень, зібрані і оброблені народні пісні, музика до вистав, камерні твори залишив після себе 30-річний Володимир Івасюк. Від часу поховання митця на його творчість наклали неофіційну заборону. Друзі, попри це, виконували його пісні.
Червону руду не шукали вечорами.
На сьогодні вже офіційно Генпрокуратура повідомила, що вбивство талановитого Володимира Івасюка організували агенти КДБ. Кадебісти зачистили сліди у справі Івасюка, переконані рідні, але не змогли стерти пам'ять про нього, а його пісні донині популярні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 31 хвилина у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Верховна Рада вже цього тижня може розглянути питання про запровадження візового режиму з Росією.
Одразу після отримання Україною безвізу наступне стратегічне питання, яке потрібно вирішити в парламенті, це введення візового режиму з Російською Федерацією.
Які ще зв'язки з Росією надалі можуть обмежити в Україні? Про це поговоримо докладно сьогодні, тож долучайтеся до обговорення одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій на Донбасі напередодні зазнали поранень двоє українських військовослужбовців. Ситуацію загалом коментує речник АТО Антон Миронович.
Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати підрозділи Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Втім, інтенсивність ворожого вогню, зокрема із важких артилерійських систем, відносно знизилась. Минулої доби зафіксовано майже півсотні обстрілів з боку підконтрольних Росії бандформувань.
Сказав Антон Миронович, за даними штабу, також найбільше обстрілів напередодні було на Донецькому напрямку, 24, зокрема на підступах до Авдіївки, і крім того, бойовики ввечері обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Угруповані ДНР звинуватили Збройні сили України в обстрілах напередодні ввечері північних околиць Донецька. Луганські сепаратисти поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних їм територіях. В Міністерстві внутрішніх справ очікують завершення службового розслідування дій поліції під час заворушень 9 травня в Дніпрі не пізніше 10 червня. Про це телеканалу 112 Україна повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Він сказав, що службове розслідування завершиться протягом цього місяця. Раніше заявою про те, що МВС обіцяє оприлюднити результати розслідування ситуації в Дніпрі до 10 червня, казав і міністр МВС Арсен Аваков. В Дніпрі 9 травня під час ходи до монументу слави представники Соціалістичної партії, партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки і потерпіли кілька ветеранів АТО. Одного із розбитою головою забрала швидка. Загалом, за даними поліції, постраждали 14 людей. Щодо події 9 травня в Дніпрі, прокуратура розслідує провадження за кількома статтями – хуліганство, масові заворушення, умисне заподіяння побоїв або заподіяння тілесного ушкодження службовій особі. Український політв'язень Микола Карп'юк відсвяткував неділю свій день народження за ґратами в Росії. Вітання йому висловили, зокрема, представники МЗС України, адвокат Ілля Новиков повідомив, що сьогодні поїде до в'язні Володимирський Централ, де той перебуває. Микола Карп'юк ув'язнений в Росії за звинуваченням в злочинах під час Чеченської війни 94-95 років. 26 травня 2016 суд в Російській Республіці Чечня засудив Карп'юка до 22,5 років ув'язнення. Карп'юк заперечує свою провину, каже, що ніколи не був в Чечні. Владна в Туреччині партія «Справедливості і розвитку» повернула на посаду голови партії президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. На виборах з'їзду партії в столиці Анкарі він був єдиним безальтернативним кандидатом на цю посаду і отримав понад 95% голосів делегатів. Ну і на кінець НАСА повідомляє, що двоє членів екіпажу Міжнародної космічної станції здійснять 23 травня вихід у відкритий космос, щоб замінити комп'ютерну систему, яка вийшла днями з ладу із невідомих причин. Космічне агентство повідомило, що двоє астронавтів США вийдуть відкритий космос орієнтовно на 2 години. Пегі Уітсон і Джек Фішер проведуть 6-й вихід відкритий космос цього року з МКС. Фішер також встановить кілька антен бездротового зв'язку. Нинішній контингент МКС складається з 5 членів екіпажу. Це 2 зі Сполучених Штатів, 2 з Росії, 1 із Франції. Члени екіпажу проводять дослідження у сфері біології, науки про життя, фізики, а також астрономічні спостереження і дистанційне зондування Землі. Станцію спільно використовують 15 країн з 2000 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада вже цього тижня може розглянути питання про запровадження візового режиму між Україною і Росією. Нещодавно рішенням РНБО, ухваленим указом президента, в Україні заборонили діяльність кільком сотням російських компаній, наслідком чого стало, зокрема, обмеження доступу українців до російських соціальних мереж, сайтів, деякого програмного забезпечення. Близько тижня тому запрацював механізм з обмеження ввезення російських книг в Україну. Учасники ринку кажуть про суттєве зменшення кількості перекладів літератури з Росії і розширення вітчизняного асортименту. Медіа-експерти анонсують санкції проти маргінальних українських сайтів, проте не вірять в заборону російських інтернет-видань. Далі про це докладніше говоритимемо журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекалем. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Михайле, ми знову сьогодні говоримо про візи, тільки не в сенсі без візу з ЄС, а навпаки в сенсі запровадження можливого візового режиму з Росією. Чи набереться достатньо голосів в парламенті за підтримання такої ініціативи?
Я думаю, що ми сьогодні вже будемо знати це остаточно. Сьогодні має відбутися погоджувальна рада. Вчора з'явилася інформація в деяких ЗМІ РБК України, якщо я не помиляюсь, першими повідомила про це, що, можливо, цього тижня питання візового режиму з Росією буде винесено на голосування в сесійну залу. Голосування в сесійній залі. І це підтвердив в ефірі телеканалу 112 народний депутат, перший заступник керівника фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук. Ось що він сказав. Цитуємо.
На мій погляд, одразу після отримання Україною безвізу наступне стратегічне питання, яке потрібно вирішити в парламенті, це введення візового режиму з Російською Федерацією. Для цього потужно працюємо. Зараз відбуваються підсумки і кількість голосів народних депутатів, які готові за це голосувати. Проводиться роз'яснена робота.
Джерела повідомляли, що дві фракції в цьому беруть участь, дві головні фракції – це «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка», але вчора спитали в заступника голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Олексія Гончаренка про чи буде прийнято рішення про візовий режим з Росією цього тижня, і ось що він відповів.
Ймовірність 50%. Чи буде розглядатись, чи не буде. Я про це нічого не знаю, фракція не обговорювала. Якщо таке питання буде, я особисто проти. За фракцію казати можу. Якщо в понеділок воно з'явиться на погоджувальній раді, то будемо в понеділок ввечері на фракцію обговорювати.
Отже, сьогодні дізнаємося, чи все ж таки зібрали достатню кількість голосів, чи не зібрали.
Ну, це теж суперечливе питання, яке досі не стихають суперечки довкола отих останніх санкцій, запроваджених указом президента, власне, і рішенням РНБО про обмеження певних сайтів, зокрема, в тому числі в Україні, соціальних мереж, ВКонтакті, Однокласників, сервісів Яндекс, Mail.ru, низки інших. Чи буде продовжуватися ця робота з приводу обмеження російського інформаційного впливу і, зокрема, в мережі інтернет?
Ну, вже після підписання указу президентом України про заборону діяльності російських компаній. Там в списку більше 400 компаній. Там
468 юридичних осіб так. І ще низка фізичних.
Так, там фізичних осіб дуже багато. Я навіть не прочитав до кінця весь список. По юридичних особах я його вивчав. Там більшість це кримські компанії чи державні компанії російські. Ну, тобто, там ніяких питань до них не виникає. Але дійсно туди потрапив і Яндекс, і Однокласники, і ВКонтакті.
Ну, і це найбільше сколихнуло, власне,
так, це було дуже таке скандально. Вже після цього відбулося кілька публічних обговорень, кілька круглих столів, де представники влади намагалися пояснити, чому вони це роблять. Зараз на сайті петиції до президента України зареєстровано близько 59 електронних звернень про скасування цього рішення із підписами, там близько 50 тисяч підписів вже проти цього. Але деякі експерти, не всі, звісно, деякі експерти бачать в цьому не обмеження російських інформаційних продуктів, а спробу української влади взяти під контроль український інтернет. Отже, зокрема, так вважає консультант і тренер з цифрової безпеки Микола Костенян. Ось як він пояснює свою позицію.
Ну, чесно кажучи, за IT-продуктів російських особливо нема що забороняти. Усе важливе, що було, усе важливе вже заборонили. Причому з болючішого це, мабуть, один S-бухгалтерія. Я насправді боюся не того, що будуть якісь російські IT-продукти заборонятися, а що будуть блокуватися інформаційні ресурси і все, що якимось чином не подобається українській владі. Крім того, блокування, заборона – це один з приводів і етапів. Насправді, наша влада точно хоче розробити систему масового стеження за інтернет-трафіком на рівні інтернет-провайдерів, як це робить російська система SORM.
Ось що нам розповів експерт. А в принципі, коли ми спілкувалися вчора з представниками спільноти, з цифрової спільноти, гуманітарної спільноти, шукали, які інформаційні зв'язки з Росією ще не обмежені, не заборонені, ми дійшли до висновку, що йдеться, перш за все, про російські інтернет-видання, тому що якщо російське телебачення в нас обмежили доволі давно, то російські інтернет-видання, вони продовжують продовжують виходити. І ми спитали у голови громадської організації «Детектор Медіа» Наталії Лигачової, чи не вважає вона, що незабаром буде обмежений доступ і до російських новинних чи там інформаційних інтернет-видань. Ось який її прогноз.
Ну, я думаю, що можуть бути скоріше не російські, хоча може російські, але й проросійські сайти, бо наскільки мені відомо, експертна рада, а потім і Міністерство інформаційної політики виробляють такий список, який вони заявили, власне, що вони передавали до правоохоронних органів з тим, щоб ті розробили механізм або заблокували, але через суд. Тобто я думаю, що будуть продовжуватися дії щодо заборони певного контенту, який містить загрозу національній безпеці України. Це може бути одразу великий список, але, ну, наприклад, такі сайти, там як Новоросія, так, і багато таких подібних є. Тобто це точно не буде страна UA і таке інше. Тобто я думаю, що там будуть саме ті сайти, які підпадають під навіть кримінальний кодекс.
Отже, ми можемо чекати на заборону не російських інтернет-видань, газет.ру, Лента.ру і інших, а проросійських напівмаргінальних таких сайтів, я думаю, всі їх знають, які не є, в принципі, засобами масової інформації.
Сьогодні у ранковому ефірі ми говоримо про те, які інформаційні, культурні зв'язки між Україною і Росією вже заборонені, розірвані, які ще існують, як... Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування з приводу теми обговорення, телефонуйте до нашого ефіру, телефон вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про те, щоб оцінити цінність культурних зв'язків між Україною і Росією, ми зателефонували до філософа і культуролога Олексія Панича і запитали, які, на його думку, зв'язки з Росією обмежать наступними.
Які обмежать наступними, мені навіть важко сказати, бо ми так обрубаємо зараз культурні зв'язки один за одним, і вже мало що залишилося. Телеканали після дощу вже мало про що можна казати. Мобільні мережі, хіба якісь обмеження на капітал російський, участь російського капіталу в мережах мобільних операторів, хіба. Але з інформаційних каналів, ну, здається, вже все. Книги, друковані засоби масової інформації, електронні, інтернет, все коло завершено.
А чи бачите ви вже в суспільстві якийсь ефект від цих попередніх обмежень і заборон російського інформаційного продукту?
Ефект, я думаю, буде ще проявлятися. Не так швидко, це заход. Ну, зараз, наприклад, йдуть розмови про те, що треба посиленими темпами розвивати українську книгу у зв'язку з забороною, тобто є в цьому плані. Я думаю, що за рік, за два, за три і більше позитивні зміни відчує книжковий ринок. Це треба розкрутитися, але рух в цьому напрямі вже почався. Як ви знаєте, нещодавно створений інститут книги при Міністерстві культури. Сподіваюся, що він тут зіграє важливу роль. Негайний ефект в тому, що суспільство прокинулося і почало принаймні обговорювати, а навіщо це, а який сенс. Тобто тема увійшла в світло поле свідомості громадянського суспільства. Йдуть дискусії, це вже добре, це вже викарбовує якимось чином ще додаткові риси національної свідомості. В цьому сенсі все правильно.
Через нещодавню заборону в Україні російських соціальних мереж дехто починає порівнювати Україну з Росією і з її цензурою. От на вашу думку, наскільки влучним є таке порівняння?
Хтось пожартував на Фейсбуку, що в чому різниця між Північною та Південною Кореєю. В Південній Кореї заборонено пропаганда з Північної Кореї, а в Північній Кореї заборонено все решта. Тобто між Росією і Україною абсолютно немає тут симетрії, тому що ми захищаємося вибірково від тих засобів впливу, які є на сьогодні для нас шкідливими, шкідливими в остаточному підсумку для української державності. Ми мусимо це робити. І поряд з цим ми відкриваємося практично без обмежень для решти світу. Тут не можна казати про те, що Україна замикається від світу. От Росія замикається від світу, а Україна від Росії. Відчуйте різницю.
І на сам кінець, от в нинішніх умовах глобалізації, інформаційних технологій, чи вдасться остаточно відрізатися від країни-агресора, і скільки часу для цього може бути потрібно?
Остаточно не вийде. І воно фізично не потрібно. Свого часу, може ви пригадаєте, один з чинників трьох, які повалили залізну завісу, це були портативні друкарські машинки, один чинник. Другий – це магнітофони. І третій – це короткохвильові приймачі. От Радянський Союз вже не міг їх не випускати, бо вже було непристойно їх не випускати, коли весь довколишній світ випускав. А щойно випустили ці ВЕФи і почали ловити так звані ворожі голоси. От, тобто навіть Радянський Союз не зміг стояти повністю, втримати таку інформаційну блокаду. І ми, звісно, не ставимо собі такого завдання, я так думаю, і не прагнемо. Тож саме блокування соцмереж, його досить легко обійти. Ну, мені знадобилося 5 хвилин від моменту, як собі поставив завдання таке, і до моменту, як я зайшов на сайт ВКонтакте. Просто цікаво було, скільки це забере. 5 хвилин, не більше. Тобто воно обходиться. Але попри те, держава ж не забороняє нам ходити в контакті своїм громадянам. Держава посилає сигнал суспільству, що не моєю волею, бо це небезпечно. Ми попередили. Бажано цього не робити. Якщо робите, то на свій страх і ризик. То заборонити не можна, попередити мусимо. Так само з дощем. Хочете дивитися в інтернеті, ми не будемо вас оголошувати злочинцями, але не нашою волею, не через державні засоби поширювання сигналу. Так і тут. Тобто блокади не буде, а обмеження буде, фільтри будуть, і вони будуть діяти радше благотворно.
Що ж, це були оцінки і міркування філософа і культуролога Олексія Панича. Сьогодні в ранковому ефірі ми шукаємо відповідь на запитання, які ще зв'язки з Росією можуть надалі обмежити в Україні. Чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі. Таке ж саме запитання ми поставили і дописувачам у соціальних мережах. Дехто написав, що наступними будуть залізниця і візи, з яких ми і, власне, починали розмову, що може запровадитись візовий режим між Україною і Росією.
Ну, дійсно, тому що
авіасполучення прямого немає.
Вже немає, тому залізниця виглядає в очах деяких громадян, ну, таким логічним продовженням цього.
Ну, і, власне, більшість громадян, принаймні тих, хто дописувачі у соціальних мережах, пишуть, що могли б розірвати всі зв'язки, які ще залишаються, і так, нічого поганого в цьому не бачать, тому що дійсно треба не забувати, що країни знаходяться у стані конфлікту. Ну, додам, що наше дослідження в соцмережах не є репрезентативним, воно подає окремі думки, також ми чекаємо окремі думки, щоб почути в ефірі від наших радіослухачів. Чи є в нас на зв'язку хтось вже? Доброго ранку, алло.
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас. Назвіться, будь ласка, хто ви, добрий звідки і як ви гадаєте, які ще зв'язки залишаються між Україною і Росією, які наступні, чи треба їх переривати, чи залишати?
Алло.
Так, так, слухаємо вас.
Добрий ранок, Валентин, Полтава. Ну, ми нормальні зв'язки стали розривати ще давним-давно до всіх цих подій з Кримом і з Востоком. Я радіолюбитель з 40-літнім стажем. Так от є такий радіотехнічний журнал «Радіо» на російській мові, який виписують і читають всі технічно грамотні люди, в першу чергу радіолюбителі. Так його заборонили ще 10 років тому назад. І цілий ряд радіотехнічних і психічних технічних журналів вже давним-давно заборонені. А всяка дрянь, всяка нечисть, це
почули, пане Валентине. Ви це сказали, що заборони почалися давно. Ми також пам'ятаємо ще ті заборони на ввезення, зокрема, молочної продукції з України, які ініціювала першою Росія. Так званий їхній Роспотребнадзор чи щось подібне. Саме з економічних воєн і починалися і ці зв'язки, і наскільки вони були близькими речі потрібними і з чиєї ініціативи вони розривалися, тут це треба також досліджувати. Власне, ми згадували сьогодні в розмові, що і обмеження запроваджені в Україні і на трансляцію російських телеканалів, і на ввезення, зокрема, книжкової продукції російського походження з Росії. З початку цього року, якщо я не помиляюсь, запроваджувались такі обмеження, спочатку в експериментальному плані, так? Чи показало вже це обмеження якийсь ефект на книжковому ринку в Україні?
Ну, буквально нещодавно розробили порядок того, як тепер будуть ввозити російські книжки в Україну. І вчора, коли готували цей матеріал, то спитали в генерального директора видавництва «Фоліо» Олександра Красовицького, чи спрацювала ось ця заборона, яку ввели з 1 січня на ввезення російських книжок до України, і чи спрацює вона в майбутньому, ось що пан Красовицький нам відповів.
1 січня офіційного ввезення не було, але неофіційне контрабандне ввезення та паперове піратство разом з електронним, вони фактично наповнили ринок тими ж російськими книжками. І до 15 травня вони не були під забороною на законно ввезені. Але тепер вони, якщо надруковані в 17-му році, вони не мають права на існування, якщо не пересекли кордон офіційно. Ця заборона нічого не дасть. Системно вона просто ускладнить ввезення. А 5 квітня групою з 15 депутатів було подано новий проект закону, який поки що не пройшов комісії, в якому йде річ саме про заборону ввезення.
Отже, він також сказав, Красовицький, що навіть без ввезення зараз через те, що в книгарнях на складах ще залишилася велика кількість російської літератури, виданої до 2017 року, її вистачить, за його підрахунками, мабуть, на рік, на два, для того, щоб продавати тут в Україні. Але, звісно, кількість літератури російської, особливо перекладної російської літератури, тобто іноземної, перекладної на російську мову, набагато менше.
Маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку. Хто ви, звідки, назвіться, будь ласка.
Здравствуйте, Евгений, Запорожье. Ну, я хочу сказать, что запреты и ограничения, мы это помним, с советских времен не приводили никаким результатам. Запреты, если государство на государственном уровне, можно бороться, если государство агрессор, но основная масса населения Украины, много там родственников, родственные, культурные связи. Розривати їх нецілесообразно, як я вважаю.
Але ж населення розуміє, що це ж держава-агресор, і з нею розривають стосунки.
Да, ну на личном уровне, например, книги,
на
музыка. Є же государственные отношения. Государ, розривайте,
отзывайте. Тобто ви вважаєте, не потрібно поєднувати, да, такі речі, як влада, владна верхівка тієї чи іншої країни, і культура, мистецтво, прості міжлюдські стосунки.
Це ограничує просто культурне пространство людей, ограничує їхні можливості користуватися книгами, літературою, музикою. Ну, тобто во всьому світі, ну, як би...
Зрозуміли, пане Євгене, вашу точку зору. Дякуємо, і на цьому мусимо завершувати сьогоднішнє обговорення. Передаю слово Ірині Гнатишин. Новини в Ранковій Свободі.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Безпекова ситуація в Чорноморському регіоні погіршилася через агресивну політику Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва ОЧЕС напередодні в Стамбулі. За словами Клімкіна, російська агресія, окупація Криму руйнують економічні зв'язки у Чорноморському регіоні. Розвиток економічної співпраці в умовах безпекової кризи у цьому регіоні буде ключовим питанням під час головування приєднання України в ЧС у другій половині 2017 року. Це головування стартує із 1 липня. Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула нову перемогу в черговому турнірі жіночої тенісної асоціації в Римі. В вирішальному матчі вона перемогла румунку Сімону Халеп, яка свого часу була другою найсильнішою тенісисткою у світі з рахунком 4-6, 7-5, 6-1. Це вже четвертий цьогорічний титул українки і друга перемога в турнірах серії «Прем'єр-5». Завдяки цій перемозі Світоліна повертається до першої десятки тенісисток світу і стане в ній шостою. Посол США в ООН Нікі Гейлі відвідала 21 травня табір сирійських біженців Йорданії, заявивши, що фінансування таких об'єктів з боку США триватиме. Перебуваючи в таборі для біженців Аз-Заатар біля сирійського кордону, вона сказала, що Сполучені Штати є донором номер один у цій кризі. Нині в таборі з Аз-Заатар перебуває близько 80 тисяч біженців, близько половини з них – діти.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Михайло Штекель, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. Бажаємо вам легкого та успішного початку робочого тижня.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».